Добрий вечір, Румянську, 22 години. У ефірі Радіо Свобода, виніки дня 26 студзеня. З вами Сергія Бламейка. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація. Серед іншого ми погутрим з жінкою зняволеного керівника правооборонча центру «Вясна» Олеся Беляцького Наталії Пінчук. Сьогодні МЗС Франції заявила, що розчарована відмовою суду перегледзіць присуд Беляцькому, а старшиня АБС Ейман Гілмер закликав визволіць правооборонцу. І зараз крику про надвор'я. 27 студзеня у Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу мінус 12-18, па ўсходній палове мінус 19-23. Днём 8-13 градусаў марозу, па ўсходзе да мінус 15. У Менску пераменная воблачнасць без ападкаў, ноччу мінус 14-16, днём 11-13 градусаў марозу. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій у дня. Спочатку міжнародні новини. Стась Івашкевич.
Добрий вечір. Часовий повірений у справах Злучених Штатів у Білорусі Майкл Скенлан, відказуючи на питання Інтерфаксу про можливість поширення санкцій у США супроти офіційного Мінську, зв'язав гэта з прогресом у справі демократії. Усе залежить від того, як повядуть себе улади Білорусі. М'яч на їх полові поля, сказав Скенлан. І он меркує, що у справі правов чоловіка улади Білорусі дагэтуль рухаліся у адваротным керунку. У приватності он нагадав про події після вибору 2010 году. При гэтым Майкл Скенлан паўтарыў, што ЗША адкрытыя для паляпшэння адносінаў з Беларусю пры ўмове прагрэсу ў галіне правоў чалавека і дэмакратыі. Працягваем навіны. Калі Расія і Злучаныя Штаты не прыйдуць да згоды ў пытанні супрацьпаветранай абароны, штогадовы саміт Расія-НАТА можа сёлета не адбыцца. З такой заявай выступіў сёння генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен, дадаўшы, што пакуль перамовы па гэтым пытанні не прынеслі істотных вынікаў. Расія патрабуе ад Злучаных Штатаў і іх саюзнікаў па НАТА юрыдычна абавязальнага дакументу аб тым, што элементы сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе не будуць накіраваныя супраць Москвы. Злучаныя Штаты заявляюць, што такі дакумент немагчымы, аднак выказваюць гатовасць супрацоўнічаць з Москвой у справе забеспячэння супрацьракетнай абароны, сцвярджаючы, што створаная сістэма накіраваная не супраць Расіі, а для абароны еўрапейскага кантыненту ад ракетнай пагрозы з боку Ірану. Палестынская адміністрацыя абвясціла аб спыненні дыялогу аб аднаўленні беспасярэдніх перамоваў з прадстаўнікамі Ізраілю. У заяве гаворыцца, што перамовы аб перамовах, якія вёў у студзені ў Амані кіраўнік палестынскай перамоўнай групы Саіб Эракат з прадстаўніком ізраільскага ўраду, завяршыліся безвынікова. Прадстаўнікі палестынскай адміністрацыі адхілілі прапанову кіраўніка замежнапалітычнага ведамства і ў развязу Кэтрын Эштон аб падаўжэнні кансультацыі яшчэ на месяц. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад назваў нікчэмнымі новыя санкцыі еўрапейскага звязу супраць яго краіны. Выступаючы сёння ў горадзе Рафсанджан, іранскі прэзідэнт, аднак, адзначыў, што Тэгеран гатовы да новых перамоваў па ядзернай праблеме. У панядзелак еўразвяз ухваліў увядзенне эмбарга на імпарт сырой нафты з Ірану. Раней дадатковыя фінанса-эканамічныя санкцыі супраць гэтай краіны ўвялі Злучаныя Штаты. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.